Сәлем, сәлем, сәлем. Бәрін сәлем, біздің подкастқа қош келдіңіздер. Подкастың хостары мен Алихан және мен ко-хостым Ерғали.
Сәлем, сәлем бәріне.
Йос, подкаст прям плотно тамақ жоп жазып отырмын. Сен қарын тойып тұрма? Тамақ тойып жасалсын ба?
Негізі завтрак ішкен жоқпын. Пока...
Йос, завтрак ішкен жоқсын ба? Завтрак ішпейсің да сен, по идее? Сразу неге?
Да, мен көбіне завтрак ішпеймін.
Или жоқ?
Көбіне ішпеймін, иә.
А, бірақ завтрақтан десе көрген
жоқ. Көбіне ішпеймін, иә. Только кофе ішемін. И сонымен ертерек обедке шығамын да, 12-де обедке шығамын да. И сонымен.
А, мен де сол ерте ішемін, пайда ерте ішсін. А то обычно сөйлесіп отырған кезде всегда қарын ашып кетеді ғой. Когда...
Қарын ашып кетеді ма? Да.
Бүгін қандай күн білесің ба, кстати? 21-ші ақпан, 21-ші ақпан қандай күн вообще в целом?
Так, баяғыда, мынау КСРОның кезінде бір военный бір күндер
болған еді. А, жоқ, сен 23-ші ақпанмен
жатасың. Ол емес па?
Иә.
Ол 23-ші, да? Ал қазір
Американ президент Дэй, но в целом, барлық әлемде еще халықаралық ана тілі күні екен. Прикинь? Иә.
Ана тілі.
Біздің қазақша подкаст жазғанымыз тура халықаралық ана тілі күніне келе деген, иә? Қалай? Тұсау кесір тура сол күні.
Да.
Ой, иә. Қалай жалпы қазақ тілінің ықпалын қалай көріп жатсың ба? Қандай, мысалы, қазақ тілі қалай өзгеріп жатыр Қазақстанда? Қандай қазақ тілінің қандай трендтерін байқап жатсың?
Да, меніңше, мысалы, мен Қазақстанда соңғы 5 жылдай болған жоқпын да. Ну, ара-арасында барып тұрасың. И осы жолы 2,5 жылда соңғы 2,5 жылда бармай, осы жақында барған кезде маған үлкен бір өзгеріс болып жатқан сияқты Қазақстанда. Енді ауыл жерде біздің ауылда Шымкент жақта баяғыдан қазақ тілінде ғой. Но бірақ Алматының өзінде уже көп жерлер қазақшаланып, сервистер қазақшаланып. Біз кейін неге бардық та? Шымбұлаққа, Шаңғытөбеге. И сол кезде шаңғауыл арендовать етуге бардық. И сол кезде сол сервис қазақша жүріп жатыр да. Баяғыда біздің университеттің кезінде көбіне бағана шаңғыны арендаға беретін жерлердің бәрі орыстар, сондайлар басқаратын сияқты еді. И қазір сондай жерлердің өзі қазақшаланып, сервистер қазақшаланып, қазақша сервис беріп, одан кейін кішкене сервистер дамып жатқан сияқты да Қазақстанда. И, ну, бұл мен бір ғана байқағаным, бұдан да басқа көптеген нәрселер өзгеріп жатқан сияқты. Өзің не ойлайсың? Не өзгеріп жатқан
сияқты? Шынымен, бұрын мысалы сервис болады, бірдеңе сұраған кезде по дефолт орысша сұрайтынбыз да, реально. Сондай. Ну, хотя бы Талдықорған, Алмашақта сондай болатын. Хотя өзім... Сен қазақ школда оқыдың да? Иә, мен де қазақ школда.
Иә.
Ой, мен қатты сезіп отырмын. Мен прям қазақ тілі прям бәрімізге кіріп сезініп отырмын ғой, прям қатты келіп отырғанын. Но мен оны неден басында өзгерісін неден бастап көрдім да? Мен целом андай поп-культурадан көрдім да? Мәдени жағынан, мысалы. И оны мен осознавать еттім да, осы 21-ші жылдың несі болды ғой. Spotify жыл сайын, you said, you're rapid in 2021. И айтады да, қандай өлеңдер тыңдадым деп. И менде, короче, топ 5 артистің ішінде екеуі, короче, қазақ тұрды. Біреуі желтоқсан, и дютонда гитара, короче. И мен қараймын да, бүкіл өлеңдерді көбінесе осы 20-21-дің осы жазынан, осы соңына шейін қазірде. И тыңдаған өлеңдер бәрі андай қазақ артистері да. Шиза, Енілік, дютонда гитара, Орынхан, прям бәрі. И со... Калифорния сен жерлерін тыңдадым, кстати. Блин, вообще кайф, оның... Несі, әуені басқа, да, мысалы, до этого әндері стилитетсі бір, допустим, бір определенный немен стильмен болды, да, нау өзінікі прям, өзгеше. Hits differently, деп. Ну, мен, мысалы, неден осындай... В целом, қазақ тілінің популяризациясы, мысалы, кіргені, именно осында поп-культурадан, осында сервистан басталғаны прям өте тема деп санаймын. Потому что, мысалы, бізде де до этого андай опрос жасаған секілді, мысалы, қазақ тілін популяциядыру, біз соны general use-ді жасау. Ол, мысалы, бізде до этого неден болды? Іс қағаздарда, мысалы, там документациядан содон болду да. И мен эсиме алам да, чүнкү бизде школ кезинде, универ кезинде, ой, типа, неге казакча сүйлөмөйсүңөр, давай казакча көчөйк деген, типа, сол переходный процесс чисто документациядан басталды да. И в целом документация деген өзү андай вообще неприятный зат го. Бирдеңе кылсаң кезде постоянно паранойя этип, бирдеңе текшерип жасап отурасың. И, мисалы, сондай өзгеріс сразу андай неприятный өзгерістен басталды да. И ондай кезде уже сен өзгеріске уже қабылдамайсың да. А когда сен мысалы өлең тыңдап, поп культураны тыңдап, бір жаққа барған кезде просто обычный халықтар, мысалы, сервиске барған кезде, шаң қалған кезде қазақша тыңдап отырсаң, мне кажется, ол прям өзгеріс береді.
Не. Ну, бұл өзгерістердің тоже бір себебі қазіргі соңғы кездегі мынау интернеттің ықпалы да, например. Баяғыда сен айтқандай белгілі бір әнші өзінің әнін жеткізу үшін бір радио ашу керек, телевидение ашу керек та, и ол жерде бюрократия болуы мүмкін да, там ол жерде сенсоршип болуы мүмкін да, там сен өлең тыңдайды, сен ағы көкім болуы мүмкін да, и оның барлығы фильтрден сен өтпей қалуы мүмкінсің да, біреуге ұнамай қалсаң. Ал мына жерде сен қандай өлең шығардың, пуф, барасың инстаграм немесе там қазіргі тиктокқа қоясың, и өзіңнің нең тауып аласың да тыңдармандарыңды да, и ешкімге сен зависим емессің. И сол интернеттің де ықпалы сияқты осы біздің әннің өзгеруіне, жаңа буынның жаңа әндер айтуына бір ықпал еткен да, и оны популярный қылған да. Әлі мысалы баяғыда мүмкін бізде осындай әншілер болды да,
бірақ олардың шығу процесі реально қиын болды. Мысалы үшін хит ТВ, MTV сол жаққа беру керексің, сенде бір менеджерің болу керек, ол саған пиар жасау керек, сен экранның времени сатып алу керексің, реально қиын болды.
иә оның бәрі қиын болды. Но қазір сен талантың бар ма, өлең айта аласың ба, басқа жасай аласың ба, сразу там тиктокпен немесе басқамен өз өзіңді көрсете аласың да, ешкімге жалынбайсың, ешкімге не алмайсың. Ну да, интернеттің
ықпалы. Ну, мен интернеттің ықпалын көп көріп жатырмын. Неде инстаграмда, короче, прям көп нелер шығып жатыр да. Пабликтар, андай нелер, профайлдар прям қазақ тіліне арналған. Соның біреуі, короче, маған ұнайтыны, бірнеше ұнайды соңғы, соның біреуі Қазақ грамма деген. Қазақ грамманы естіп көрпен. Прям күшті затыр айтады да. Неде в целом тіл жайлы айтады, там еще мемдер жасап қояды. Бүгін бір мем көрдім, айтады да, қазақ тілінде гей деген сөзі бар сөздер дейді да, айтады да, кле гей дейді, ден гей дейді. И астында андай лгбт несін плагин қояды, сондай қызық та, елдер бәрі жазып жатыр да, айтады типа геймен аяқталатын сөздер айтыңдар деп. Ну, әртүрлі да, ол жақта мысалы үшін осындай мемдер бар, и нелер бар, мысалы үшін граманың өзі де бар, мысалы үшін осы алдында Тоқаев интервью берген кезде айтып еді ғой, не деп, алматы ма либо алма ата ма деп, мысалы үшін. И до этого мысалы үшін Советский Союз кезінде ол бір рет алма ата болып, сосын алматы болып, и мынаяқта несімен келтіреді да, мысалы үшін доказательствомен неге ол алматы екенін. Ол алматы екенін, короче, ол Ахмет Байтұрсынов, короче, не жазады, ну, заявление жазады, и прямо андай мысалдармен келтіреді, неге типа ол көне, мысалы үшін баяғыдан бері ол алматы екен, ол мысалы үшін ол ешқашан алма ата болған жоқ, ол тмен аяқталатын дейді да. Өйткені нелер урочище, короче, нелердің көлдердің аты мысалы үшін көнеден кейін сақталған ғой олар, и олардың аты мысалы үшін тмен аяқталады екен да, мысалы үшін мойын т деген, мойын д демейді, мойын т дейді, мысалы үшін тмен аяқталады. Тағы да сондай көп нелер бар да, осындай нелердің, көл, өзен, көлдердің аттары, и сонымен келеді. А алма ата деген, ол мысалы үшін арасында дефис бар, екі сөз. Ну, қазақта ондай вообще жоқ, короче. Осындай мысалдар айтады да, прям сауатын ашады.
Ну, алдында Тоқаев интервью берді ғой, екі интервью берді ғой, біреуін екеуіне хабарға берді да. И сол кезде сұрап жатты ғой біреулер осы алматыны сол кезде бір активистер алма ата өзгерткісі келіп жатыр екен ғой. Негізі алма ата деген екі сөз де қазақша да, алма и ата деген да. Ну былайша сөз ретінде алған кезде кейбіреулері
кейбіреулері наоборот екі сөз жасағысы келіп жатыр, иә.
Да, кейбіреуі наоборот жасағысы. И Тоқаев айтты, алма ата ол көбіне мүмкін орыс тілдегі адамдар алма ата деп айтады дейді да, бірақ қазақша
Қазақша, қазақша реально алматы болады ғой. Бұл сен өзіңе қалайсың, қай вариантсан болшы?
Да, да.
Ема,
алматы. Да, ну, біз алматы деп үйрендік та, и сол үшін бізге оңай болып кетті да. Ал бірақ біз алматыда үйренген кезде мүмкін алматы оңай болшы еді қазір. Ну, алматы әзірге. Алматы ешқандай проблема жоқ сияқты. Бізге дейтін нәрсе көп негізі бұл. Қаланың атын түспей қойған нәрсе сияқты әзірге.
Еще тағы бір движение көрдім да, короче, қазақша жаз деген, короче, бір инстаграм парақша бар. Ол, короче, недегі, қазіргі, мысалы үшін, нелердің, инстаграм аккаунттарын, посттарын, мысалы үшін, компанияларын, не, әдістерін, рекламаларын қарап отырады да, мысалы үшін, қарап отырады и үш критерияға бөледі, мысалы үшін, үш несі бар, оценкалары бар да, біріншісі, оның, короче, несі, сипаттамасы қазақша болу керек, био деген, биосы қазақша болу керек. Екіншісі, қазақша, короче, посттары бар ма, жоқ па екен қарайды, мынандай галочка. И үшіншісі, қазақша пост жазған кезде, қазақша пост бірінші жүру керек деген, короче. И кәдімгідей күшті жасағанда, и каждый айда сондай нелер жасайды, короче, походтар жасайды деймін ба, короче. Өзінің, короче, бір несі бар, аудиториясы бар, и телеграм-канал жүргізеді. И, мысалы үшін, мәдени сыпайы түрде каждый неге жазады, мысалы үшін, да. Там özüm.kz или там неге Олимп лаборатория жасайтын. Соларға бәріне бәрі сипай түрде жазады мысалы үшін. Бізде мысалы үшін қазақ тіліміз ол біздің қазақ тілі, сол сипаттама қазақшадан басталу керек дейді. Пост жазған кезде бірінші қазақша жүру керек деймін да. И мен қараймын да мысалы үшін көрдім Яндекс таксида, короче, ол Яндекс таксиде осы неде жасады ғой, мартта жасады ма? Бір айда жасады да. И уже реально қоса бастаған, мысалы үшін қазақ тілін қоса бастаған. Келу басқа страницалар наоборот бірінші қазақ тілін қоя бастаған и сонда нелер беріп отырды да
да да мысалы анау қайрат фк қайрат бар ғой мен инстаграмда соны фоллоу жасағанмын да ше и олар соңғы осы жарты жылдықта ма олар қазақшаға көшті олар осы уақытқа дейін посттарының бәрін орысша жазатын и қазақша өте редко еді қазір бірінші қазақша обязательно и артасында мүмкін орысша жазады да
ол еще өзгерістер андай неден андай типа біреу саған энфорс жасап жатқан секілді өзгерістер емес та и ол реально бір өзінің ішінен шығып жатқан өзінің реально бір ішінен шығып жатқан нәрсе секілді болып отыр да
негізі бізде көп салада фанаттар олар кәдімгі қарапайым ауылдың адамдары да мысалы да футбол саласы болсын басқа сала болсын өткен митингке шыққандар да қарапайым халықтар көп та и мне кажется ешкімге керек жоқ сияқты да оны бір орысша жазатып қиындаттырып да просто қазақшасы и все да ешқандай проблема жоқ та наоборот плюс өзіне пайдалы да мне кажется иә өзге бір сұрақ мысалы бағана осы қазақ тілін айтып жатыр одан кейін интернетті айтып жатыр ғой интернетті айтып қалдық та жаңа мысалы сен өзің интернеттен бірдеңе іздеген кезде
о бірақ мен іздегенде бірінші ағылшынша іздеймін да ну смотря қандай іздеймін да мысалы үшін егер де там жұмыспен байланысты мысалы үшін софтвер инжиниринг дата сайенсқа байланысты болса қазақша ағылшынша іздеймін бірақ в основном ағылшынша іздеймін ғой иә егер де бір адрес бірдеңке ну типа қазақ әріптері бар сондай бір специфический бірдеңке іздемесем в основном чисто ағылшынша іздеймін
иә мысалы өзіңнің жұмысыңа байланысты ағылшын іздейсің ол түсінікті и өзіңнің жұмысыңнан да жұмысыңнан тыс бір темалар болады ғой кейін қазір тоқталамыз мысалы инвестиция болсын и өзіңді дамыту жайлы болсын қандай да бір интервьюлар көрсін все равно ағылшынша сен іздейсің ағылшынша материалдар көп та и қазақ тілі дегенмен әлі күнге дейін материалдар интернет өте аз ол баяғыдан сондай әлі күнге дейін сондай бағана біздің қазақ тілі ой мәдени сала жағында и басқа да сала жағында қазақ тілі дамып жатыр ғой бірақ осы академиялық салада немесе ғылыми салаларда қазақ тілі негізі дамуы өте қиын сияқты да меніңше и біз енді қазақстанда айтады ғой ол түсінікті оның барлығы мойындайды и сол үшін бізде орыс тілін қатар алып жүру керек дейді да орыс тілінде қазақ тіліне қарағанда мысалы бірнеше есе көбірек материал бар біз уже қазақстанның көбісі орысша біледі деген сияқты да ал бұл былайша айтқан кезде мүмкін жақсырақ та орыс тілін білген жақсырақ қазақшаға қарағанда кішкене көбірек материалдар аласың да бірақ ағылшын тілін
салыстыра алмайсың вообще салыстыра алмайсың
мысалы қанша қанша есе, мысалы, ондаған есе, жүздеген есе көбірек материалдар, да? И біз, мысалы, сен ойлайсың ба, что біз әлімген орысшаны өзімізбен сақтап, и үшінші тілді үйренуіміз керек деп ойлайсың ба? Әлде бізге орысша мен ағылшынды қолға алу керек деп ойлайсың ба? Әлде қазақша мен ағылшынды қолға
алу? Ну, мысалы, біз поколение уже өсіп қойдық, мысалы, орысшаны білеміз. Но в целом, мне кажется, прям үлкен тренд, что біз мысалы, қазақша, өмірде қазақша, мәдени қазақша, өз арамызда сөйлескен кезде қазақша, мысалы, бір ресерш жасаған кезде, бір продукт жасаған кезде біз оны ағылшынша да қолдану керекпіз, мысалы, қазақша, ағылшынша, мысалы. Өйткені, мысалы, сен бір ресерш жазасың да, оны, мысалы, елге танытқың келеді, и оны танытқың келген кезде, мысалы, сен оны бірінші орысша жазып, одан кейін орысшадан ағылшынша жазып, олай қиналмайсың да, сразу қазақша, ағылшынша. И мен ойлаймын, онда будущем в целом. Қазақша и ағылшынша прям екеуі бірімен өте қатар жүріп мировой рынокқа да шығу жеңіл болады бізге, біз екеуін қатар алып жүрсек. Сен қалай ойлайсың?
Иә, меніңше негізі үш тіл, енді бізде қазір соңғы кезде үш тілді қолдап жатыр ғой, біз орыс тілін жоғалтпауымыз керек деген сияқты, да? Бұл қиын, бұл өте қиын, да. Енді баяғыны кезге осы ағылшынын алып тастайық, осы уақытқа дейін, да, соңғы 20 жылдықты алайық, да. Осы уақытқа дейінгі ол кезде қазақша мен орысша популярный болды, да? Бірақ ауылды тұрғындары олар тек қана қазақша қолданды, да, былайша айтқанда орысша кино көреді, былай түсінеді, да, бірақ сөйлеспейді, да. И ағылшыншаның орысшаның өзі ауылды жерлерге керек болған жоқ, популярны болған жоқ, да, халық сөйлеген жоқ, да. И сол сияқты біз оның үстіне қазір ағылшынды қосып отырық, да. Қарапайым халық ол оны да қабылдамайды, да, оған қазақша жеткілікті, да. И еще екі тілді үйрену оларға бір ешқандай керегі жоқ сияқты, да, и қиын сияқты, да. И сол үшін бір тілді алып біз сол тілге көбірек мән беруіміз керек сияқты, да. Мысалы ауылды жерлерге де көбірек мән беруіміз керек, қалалық жерде и так ол іске асады ғой, ол тез үйренеледі, да. И одан кейін тағы бір мысалға алатын болсақ, мысалы Россияны алайық, Украина болсын, Белоруссия болсын, орыс тілді мемлекеттер, да. И олар дополнительно ағылшын тілін бізге қарағанда жақсырақ біледі, да. Олар уже орысша өзінің тілі.
Ну, оларда потому что екі тілі ғана, да, былай қарасаң. Біз өздерінің тілі и ағылшын тілі.
Иә. Ал біз болсақ, біз қазақшаны и орысшаны бірге алып жүреміз дейміз, да. И аналардың итак қалып жүреміз, да. Біз аналардың тілін үйреніп жүріп, бізге керекті ағылшын тілінің уақыт жетпей қалатын сияқты, да. И сол үшін меніңше шешуіміз керек біз. Біз қазірден бастап үш тілдікке емес, екі тілдікті қолға алу керек сияқты. Қазақша, иә, ағылшынша.
Ну мен қазақша, ағылшыншаға прям үлкен саппорт беремін прям. Да, еще неде қазақша нелер, қазақша клубтар пайда болып отыр, білесің бе? Короче, speaking клубтар. Бұрын speaking клубты чисто неден білетін, English speaking club, неде Smart Point-та. И қазір, мысалы, көп не прям популярны жинап отыр, да? Қазақ спикинг клубтар. И кәдімгідей прям күшті таң қалдым. Созвар деген, короче, егер кім білсе, созвар деген не спикинг клуб, қазақ спикинг клуб, күшті нелер организовать етеді, өлеңдерді разбирать етеді, бірге кино көреді, ойын ойнайды. Ана форматы ненің форматына келеді, да? Современный спикинг клубтардың форматтарына күшті келеді.
Жақсы дамып жатыр, тек қана қуантады. Осылай жалғаса берсе, бір болашақта бір 10 жылдықта, 20 жылдықта үлкен өзгерістер болады сияқты тіл мәселесінде. Бірақ баяғыда Назарбаев та айтқан ғой, тіл проблемасы ол белгілі проблема, да, и біз оны бір күнде бәрін өзгертіп тастау қиын дейді, да. Оны постепенно жайлап белгілі бір уақытта қазақ тілі восстановление болады деп, да. Мне кажется, сол политика дұрыс сияқты, қазір интернет көмектесіп жатыр, жайлап кішкене мынау жұмсақ түрде еніп жатыр, да. Андай анти қазақ тілді адамдар бар ғой, енді қазақ тіліне қарсы немесе бар ғой ондай. Ол адамдар да ешкім оны ештеңе айтпайды, да, кішкене осылай жұмсақ түрде переход болса, да. И да, жақсы.
Қазақ граммарда көрші тағы бір новость көрдім, короче. Неде Қырғызстанда не қырғыздың балалары, короче, Балапан ТВ-ді көп көреді екен. Балапан біздің не Қазақстан телеарнасы Балапан ТВ-ді көп көреді, да. И уже қырғыздың балалары қазақша сөйлеп отыр екен. И неде бүгін сол видеоның отрезкісінде көрдім, қазақ граммарда. Ер батыр да, не деп, біз қазақ тілінде контент көп жасау керек. О, қырғыз тілінде контент көп жасау керек біз. Біздің балалар қазақ тілді балапанды көріп отыр, а біздің неге өзіміздің ондай мультиктарымыз жоқ дейді да. Ол пайда бізге проекция жасаса болады. Бізге де мысалы өте мысалы жақсы келетін секілді үшін. Netflix, JetX мысалы, ну, бұрын сол балалық шақта көргенде ол бәрі орысша болатын да. Мысалы мен балалық шақта өскен мультфильм Naruto мысалы, ол чисто орысша көріп шықтым да мен оны. И ол мысалы қазақша болған кезде мысалы мен білмеймін ол қандай қызық болып еді сол.
Бұл бір ғана мысал сияқты, мысалы балапанды көріп жатыр да, белгілі бір адамдар әлін күйіні көреді да. Бірақ, мысалы кішкентай балаларға сен қатты не аламайсың да, сен мынаны балапанды ғана көр деген сияқты. YouTube-ты қазір кішкентай балалар алады, и олар балапанды да YouTube-та болады, и потом орыстардың Маша, Медведь деген болады, и басқа да нелер болады да. И олар автоматты түрде сол Маша Медведьға немесе басқа да контенттерге автоматты түрде өздері өткізетін сияқты, өйткені качество балаларды тартып алады да, жаңа орыстардың басқа елдердікі да. Біздің балапан әлі күнге дейін бағанағыдай как государственный проект ретінде жұмыс жасап жатқан зат та. И әлі күнге дейін оның бағана качество жағынан қарапайым балаларға ұнау жағынан әлі күнге артта қалатын сияқты да. Бірақ проект бастама жақсы и дамыту керек сияқты, бұл өте маңызды сияқты. Осы біздің өзіміздің контентіміз болған, бана сен айтқандай Netflix болған өзіміздің да. Мысалы осы сияқты жүріп та сен Қазақстанда бір кино шығып жатыр, андай шығып жатыр, мынандай шығып жатыр, естисің ғой, енді веб сериалдарды көресің да ютубтан. Ал кинотеатрға шығып жатқан немесе басқа да проекттер болып жатқанда көре алмайсың да. И меніңше өзіміздің бағана сен айтқан Netflix сияқты Қазақстанға ғана Қазақстан контенті болатын, и оған бір төлеп көретін болса мен қуана ғана оны алушы едім да.
О, бір стриминг сервисі болса, аха, шынымен шынымен иә.
Да, качественный заттар болатын болса мен қуана ғана жазылушы едім да. Осы шетелде жүріп сен көріп отырасың да, и темада жүресің да, не болып жатыр, не болып жатыр деген сияқты да.
О, бар ғой, мен нені ойлаймын үшін, не сериалдарды көрдің ба? Шекер үшін, Сәке Қазақстан сериалдары ше. И мне кажется, олардың нелері басында типа позициясы кішкене дұрыс болмаған секілді. Олар типа сәлем соушал, давайте бәріміз неге YouTube-қа көшейік, типа YouTube ол госпроект деген. Ну, сондай неге, сондай ощущение болған секілді да. Ну, типа, давайте қазақша YouTube жасайық деген секілді болған секілді да. А мне кажется, егер де олар үшін стриминг сервис секілді өзінің позиционинг жасаса, допустим, біз қазақша стриминг сервис, типа айына мысалы үшін там 299 теңге кіріп түрле көріп мысалы үшін нелері болады, и біздің қатынасымыз вообще басқаша болушы еді мысалы үшін. YouTube деген сен уже ойлайсың да, о YouTube ол ну типа госпроект сондай деп ойлайсың да уже. А егер де мысалы үшін өзің жеке біздің қазақтың стриминг сервисі деген кезде уже сен о дейсің да, уже қатынасың басқа болады.
Иә, качественный заттар болатын болса негізі жазылатын халық бар сияқты.
Мхм.
И главный качествосын жақсартса, жақсы негізі жақсы проекттер болатын. Мен Қазақстанда баяғыда түнгі студия деген қарайтын едім да, ол жақсы проект болатын, мен маған қатты ұнайтын еді. Ну, соңғы бірнеше жылдықта ол жоқ, но бірақ сондай проекттерді бағанағыдай стриминг сервистерге салдырып бір жасаса халық все равно келетін сияқты. Киноларды салып соңғы шығып жатқан Антамирис деген киноны қазір неге салды ғой, сол кезде қарадым да мен ше. Prime Video-ға салды
ғой,
есті қармадың ба?
Pro Video деген ол не, российский не стриминг сервис па? Яндекс Плюс секілді.
Prime Video.
А, Prime Video.
Амазондікі.
А, Amazon Prime-ға салдым мен.
Иә, Amazon Prime-ға.
Жоқ, қарамадым.
Мен сол жерден қарадым. Сол кезде ойладым, блин, осы ол шыққаны бір екі жылдай ма болған, екі жылдан кейін ба, бірақ салды да. Сол сияқты, блин, бұны мен баяғыда көргім келген. Осыны бір қазақстанский бір стриминг сервисте болған кезде мен сол жақтан көруші едім деген сияқты да.
Ой, иә.
Ну да.
Ну, в принципе, дубляжды, мне кажется, нормально секілді, мысалы үшін ол в целом полностью үшін балапанға полностью көше алмайсың, и по-любому мысалы үшін нелер басқа жақтың несін культурный мультиктарында көргің келеді ғой. Мне кажется, соларды чисто бәрін қазақша аударып не теледидардан көрсетсе вообще керемет болады. Ну мен бір
дубляжда болса,
мен неге бардым, Ральф деген мультик бар ғой, көрдің ба Ральф деген мультикті?
Жоқ.
Бір неге кіріп кетеді, мынандай бір үлкен Маша Медведьге ұқсайды, бір қыз, и Ральф деген короче кім болды ол короче бір не жануар ма бір үлкен бір жануар қызық ойнайды күшті маша мен қатты ұқсайды и соны мен қазақша көрдім да сол есіме түсіп отыр да прям вообще керемет андай несін дубляжын күшті жасайды да еще келтірген прям каждый моменттерін сөздерін прям күшті келтіреді галактика сақшылары
осы футбол жайлы біраз әңгіме айтайын енді сен де футболға қызығасың мен де футболға
қызығамын давай
и қазір енді сен өзің челсидің фанатысың мен білемін ше челси қалай болып жатыр премьер лига қалай болып жатыр
или сен басташы барса қалай барса мне кажется барсаның жағдайы в целом 2021-де барсамен не болды ол капец өте қызық че қалай 2021-дің барсаның кризисі жайлы қалай в целом қазір қалай испанский футбол
енді жалпы испанский футбол баяғыдай емес әрине роналду мессидің заман дәуірі өткен соң біраз салыстырмалы түрде нашарлап қалды бірақ барсаға оралатын болсақ барсада енді жағдай мәз емес соңғы қанша жылда уже бір жарым жыл екі жылдықта анау куман деген тренер келіп
куман деген біраз бүлдірді
біраз былықтырды ол жігіт ол бірақ енді біраз енді ештеңе істемеді деуге болмайды біраз нәрсе жасады бірақ дегенмен барсаның деңгейін жоғалтып алды оны мойындау керек та өзі бірнекені күшті қыламын деп артық қыламын деп біраз нәрсені тыртық қылған да кездер болды бірақ енді салыстырмалы түрде қазір хави келді и хавиді енді басында ойлаған кезде хави келді сразу бірден күшті болып кетеді деген барлығында ой болды бірақ ондай болған жоқ біраз уақыт керек екен хавиға и уже келгеніне уже екі үш ай болды ма енді нәтиже көрсетіп жатқан сияқты соңғы матчтары алдын атлетико мадрид ойнады 4-2 ұтты одан кейін наполимен бірде бір ойнады бірақ сонда да маған өзіме ұнады гол сала алмады
өзінің стилін сақтап жатыр ма тики така мысалы үшін нелері флуид пассес форд сақтап жатыр ма
стиль өзгешелеу стилі конечно андай пастар әлі күнге дейін пастар бар владимир мячов әлі күнге дейін барса да көп бірақ баяғыдай гвардиоланың кезіндегідей ана тики така ондай комбинациялар жоқ та и бұл хавидің қазіргі тактикасы ол мына гвардиоланың қазіргі манчестер ситидағы тактикасына келетін сияқты гвардиола негізі өзінің барсадағы тактикасын басқа мысалы баварияға барған кезде де манчестер ситиға барған кезде де кішкене өзінің баяғы тактикасын алып келді бірақ толыққанды тики така орната алмады да ол енді қиын сияқты пока манчестер ситида манчестер ситидің тактикасы ол бүкіл игроктар атакаға барады әр игрок гол сала алады да и әр игроктың өзінің бір өз позициясында жақсырап ойнай алады да и барсада да қазір нападающий нападениеда ойнайды полузащитада ойнайды
әркім өзінің позициясын ұстайды да
позициясында
иә спейсі
жоқ әркім өз позициясын контрольде ұстау керек та баяғы тики такада менің білуімше ол бір бірімен араласып жатады
араласып кетеді
иә түсінбейтін еді да и қазір хави более әркім өз позициясын дұрыстап сақтау керек позиционный ойын болып жатыр да и бірақ хавидің енді әлі күнге дейін бана нападениедағы ойыншылар әлі күнге дейін жақсы түсінбей жатыр негізі и алдында ферран торрес деген тоже бір екі көптеген шанстарды кетірді наполимен ойнап жатқан кезде бірақ осы соңғы ойында осы кеше ойнады валенсиямен 4-1 ұтты эффективно ойнады алты шанс болды алты шанстың төртеуін голға айналдырды да
вау кімдер салады в основном барсада кімдер гол салады нападающийлар ма
кеше абемайн хеттрик жасады абемайн хеттрик жасады и фрэнк де йонг бір гол салды
тоқта абемайн дейсің ба обама неде жүр ма не барсада жүр ма не
осы
қашан келді мен обама
январь бітіп жатқан
мен обама әлі арсеналда жүр деп жүрмін ғой
арсеналда жүр деп
ойладым иә
короче трансфер бітіп жатқан кезде соңғы күндері в общем соңғы күні келді ма бірдеңе сонымен арсенал бесплатно жіберіп жіберді ғой тегін жіберіп жіберді
ғой ой бірақ обама қалай в целом ұнай ма саған нападающий ретінде ол қазір нападающий позициясында ойнап жүр ма қазір алда ферран торрес и екі нападающий да ферран торрес сол жақта оң жақта обама да
жоқ Ферран Торрес қазір неде оң сол жақта ойнап
жүр? Сол жақта. Ортада кім жүр? Обама ма ортада?
Обама. И оң жақта Дембеле шығады, немесе Адама Траоре шығады. И өзінің бана номер 9 деген нападающий болады только. Сол позицияда ойнап жүр. И Обамаян жасы 32-де, негізі кішкене 32 деген күшті жас емес қой. Кішкене уже қартайған жасқа келеді да. Бірақ качествосы бар, әлімгейін жылдам, әлімге дейін несі мотивациясы жоғары. Өзі Барса футбол ойнайын деп келген жігіт қой Арсеналдан. Өзінің
мне кажется, мотивациясы көп да, мысалы шынау Барсада, по-моему, банка отырып қалды ойын да, Артетаға келе бере.
Иә. О, еще Артета мен кішкене конфликт болды, и Арсеналда оның зарплатасы примерно бір 20 миллионның ар жақ пирағаны болды. Қазір Барсада оның зарплатасы деген бір оннан да аз, короче, бір 5 па, сол бір сондай. Короче, ол өзінің зарплатасынан айырылып, бірақ футбол ойнайын деп келген жігіт та, и мотивациясы әлі футболға деген ұрып тұр да, зарплатасын алып жата берсе болады, например. И сол үшін, я, Обамаян жасы 32-де болса да, мотивациясы жоғары, енді үміттенемін, енді мен үшін жақсы трансферлердің бірі.
Обамаянға қарасаң, өте пластичный секілді, анда ол. Несі жоқ, былай такой бір шымыр, и андай неге бір алдап кетуге, повороттарға өте пластичный секілді, да? Или қала, или в основном ол второй этажбен немен ойнай ма, удержание ойнай ма?
Обамаян негізі ол оған көп андай не керек, space дейді ғой, көбірек не керек та, орын керек та. Ол Барсада көбіне кішкентай space, кішкене орындарда ойнайды ғой, Барса бет, кішкене пастармен, кішкене space та ойнайды. Обамаянның стилі осындай стильге кішкентай space-тарға сай келмейді да. Оған көбірек контратака, үлкен алыс пастар, жылдамдықпен
жүгіру. Ол скорспен алады ғой, значит, аха.
Иә, иә. Оған сондай не кішкене келеді, өзінің табиғи несі сол да, ойын стилі да. Бірақ кеше голдарын қараған кезде бір голды солай салды. Мынақтан контратака сияқты үлкен, артында үлкен орын қалып қалды, сол қарай Жорди Альба сол қарай тастады, анау скорспен алып кетті да, барып гол салды. Екіншісі голдары ано номер 9-шы номерде голдар әшейін бит, аяғы таза салатын голдар болады ғой. Иә, сондай голдармен бір гол салды. Ол енді кез келген ойыншы алдына сондай доп келсе, аяғын таза салады. Ол кез келген ойыншы сала алатын сияқты.
Бірақ ол кез келген емес, ну ол позиция білу керек та, хотя бы.
Иә, иә.
Хотя бы позиция. Ну, иә. Ну, Вернер, мысалы, Вернер, окей, позицияны біледі. Салмады ғой, қанша? 37 ма? 37 не шансты кетірді бір сезонда.
Ну да. Иә, Барсаға әлі жалпы көбірек жұмыс жасау керек. Бастамасы жаман емес.
Финансовый состояниесі қалай Барсаның?
Барса негізі біраз қарыздарда жүрген. Енді өздерінің қарыздарын әлі толық құтылған жоқ. Бірақ қазіргі игроктардың зарплаталарын барлығын азайтылып, енді игроктарға ешқандай қарыз жоқ сияқты. Бірақ дополнительно бірнеше қарыздары бар. Енді оларды биылғы жылдың осы 22-нің ортасында емес аяғында құтылатын сияқты, содан кейін плюсқа көшетін сияқты. Финансы жағдайы енді соңғы трансферде енді олар бесплатно алды ғой.
Торресқа біраз берген секілді да. Торрес MC-дан келді ғой да.
Торреске бір 55 миллион еуродай берді, бірақ оған андай сразу берген жоқ, олар үшке бөліп бере ма сондай. Короче, бірінші бір 20-15-20 миллион береді, бір жылдан кейін тағы бір 15-20 миллион береді, одан кейін тағы бір 15-20 миллион деген сияқты да. И жақсы не жасады, мынау қазіргі осы CEO-сы осыны финансовый жағдаймен көбірек айналысады, қазір уже кетіп қалған сияқты. Сол кісі жақсы жұмыс жасады, и Обамаянды бесплатно алып келді, зарплатасы қанша есе түсті. Адама Траоре деген естуің бар ма?
Нереально дәу ғой, нереально качок да, неде ойнады? Қай жақтан защитник болып ойнады қойдым да, нереально
мускулист. Ойнады.
Волктарда ойнады, Вулфстарда ойнады,
Вулфстарда ойнады.
Мен оның фотосын...
Защитник ол вингер.
Он до и после көрдім, до это вообще дриш болған ма, көрдім ба? Нереально масса жинау болған ма, капец. Масса емес, мышцы прям, мышцылармен.
Солда мысалы, оның аптасына қанша зарплата аласың ба? Ойлайсың ба? Білесің ба? Аптасына ол бір 15 мың доллардан сондай алады да. Бірақ футболистері салыстырмалы түрде ол өте аз да. Бізді қарапайым
адам 15 мың өте аз, өте аз, өте аз. Футболистерге, аха.
Иә, 15 мың доллар алады. И өте аз да. И ол соған өзінің негізі ояқта зарплатасы аптасына бір қанша екенін нақты білмеймін, бір 50-дей алып жатқан шығар да. Бірақ соның барлығын ол тастап Барсаға өз келгісі келіп, Барса өзінің родной клубы ғой, Барсадан шыққан ғой. Академиядан. Келді, оған да респект үлкен.
Тема, тема. Е, бір мощный игрок керек секілді, да, все-таки неде? Флангтон еді.
Ну, негізі мощный.
Скорости қалай, кстати. Скорости қалай он?
Абы, Трайорен.
Трайорен, да. Осында дәу мышцаларымен скоростын жоғалтқан жоқ па?
Оның скорости, олимпийский скорость.
Хош, андай денеме скорости тауып отыр ма?
Өсе болдармен. Кемге тең жүгіреді дейді.
Жоқ, қалай, возможно, ма? Мен просто ананың бір ляхасын көрдім да, дура. Или Алина аяғы ғой, примерно.
Да, да. Ол одан натуральный талант, оның скорости өте мықты. Дриблинг одан мықты. Оның минустары жеткілікті бірақ.
Туповаты кішкене, да, по-моему.
Иә, оның пастары нашар, концовкасы нашар, былайша айтқанда. Бір-ек адамды алдайды, скорости жақсы. И воротаға тебетін кезде, немесе пас беретін кезде кішкене несі нашарлау. Нәтижесі.
Дембеле қалай, кстати. Мен Тухельдің бір интервьюінде естідім, неде сұрады да сенен, допустим, қандай самый лучший, үш талантливый, жоқ, үш емес, самый талантливый футболист айтты, сені тренировать еткен деді, да? А Тухель көп команданы тренировать етті, ПСЖ бар, Челси бар. Ол Челсиде кезінде сұрады. Нені Мюнхен Гладбах, үш топ клуб тренировка жасады, да? И кім деген кезде ол айтты, самый одаренный ол Дембеле. Қалай Дембеле қазір?
На, мен келісем. Дембеле ол талант игрок, өзінің сол мана травмаларынан құтылса и бір тұрақты түрде ойынға көшсе, ол да бір мықты футболистердің бірі болады. Енді ең мықты болмаса.
Қай жағынан мықты? Қай жағынан мықты ол?
Оның мықты качестволары көп, мысалы ол екі аяқпен ойнайды. Ол өзі
оның позициясы қандай? Ол, по-моему, правый вингер, да, по-моему?
Ол оң жақта көбірек ойнайды, оң жақта көбірек ойнайды. И негізі ол көбіне сол аяқпен мүмкін сол аяқпен көбірек ойнайды да ол. Бірақ дегенмен ол оң аяқ да мықты, оң аяқпен де сол жақта ойнаса ол оң аяқпен дриблинг жасайды да. И оның скоростысы мықты, и манағы дриблингі мықты. И потом оның удары жақсы, пастары жақсы. Қазір ненің Барсаның тактикасын түсінді ол жақсы да. И уже қанша жыл болды. И ол сіңісті да. И Барсаға дәл қазір оған мүмкіндік берсе, травмасы болмаса, Барсаға жүріп результат алып келетін жігіт та. Бірақ оның жазда контракты бітеді.
Қош. Мен оны әлі жас бала деп ойлап жүрмін ғой, 23-24-те деп. Ол қаншада? 23-24-те ғой?
23-24. Сол 24 шамасында. Ну, бірақ кезінде отырған кезде 4 жылға ма отырған ғой, сол 20 жасында келді ма?
Йо, уже бұқойды десейді, уже 4 жыл өтіп кетті десе.
И 4 жылдың көбісі, 50%-ның көбісі травмада жатты. И енді-енді өзінің качествосын, өзінің формасын алып келатқан кезде контрактісі бітіп жатыр. И Барса оған контракт ұсынды, бірақ Дембеле қабылдаған жоқ, көбірек зарплата сұрады. Барселонаның қазір финансовый ситуацияда оған көбірек зарплата бере
алмайды.
И сонымен қазір ситуация өте қиын. Оны ойнатпаймыз деген тұғы негізі осы.
Қойшы? Міне, контракт подписать етпесең болды, ойнамайсың деген де.
Иә, ойнамайсың, просто тренинг жасап жүресің, даже сені. Сонымен не болса?
Олар сөйтіп ойнамаса, олар несін жоғалтып алады ғой, маркет вэлюін жоғалтып алады,
формасын жоғалтып
алады. И сата алмай қалады ғой.
Иә. Қазір чемпион мира келе жатыр, оған формада болу керек та, өйткені чемпион мира қатысқысы келеді ғой.
Жо, даже немесе Барсаны өзінде қарасам, мысалы, ол Барса пальон бір профит жасағысы келеді ғой. Тупо банкаға тіреуге қойдырып қойсаң, сата алмайсың ғой сен оны.
Да, да, да. Оған Барселона 100 миллион евро ма, 100 миллион доллар инвестиция құйды да, сатып алды да. И келген кезде оның көп уақыты травмада өтті, Барсаға сіңісе алмай, уверенность болған жоқ та. Енді өзін жинап келе жатқан кезде уже контракт бітіп жатыр да, мен кетемін дейді да. И Барселона яқта уже нерв болады ғой, инвестиция құйды да. Саған еще оның зарплатасы көп та. И зарплата беріп жатырық та, сен әлі бізге нәтиже алып келген жоқсың ғой дейді да. Ал Дембеле енді бизнес ол. Мен нем жоқ дейді да, шаруам жоқ дейді да. Мен по контракту жұмыс жасап жатырмын, кетемін деген сияқты. По контракту онікі дұрыс, но бірақ мен как Барсаның фанаты ретінде қолдамаймын Дембелені.
Қалғанын қалайсың да, в целом? Қалып сол жақта?
Қалғанын қалаймын, иә. Қалып да бір біраз неге отырып контракт. Барсада да ол не болады, жетістікке жете алады.
Ну, по идее, Хавидің инфлюенсы бар секілді. Хави айта алады ғой, сен бізде новый месси боласың. Иә,
иә. Ну, көреміз енді. Осы әлі күнге мүмкіндігі бар Барсада қалуға. Но бірақ көп хейт кетіп қалды үшін неге. Дембеле фанаттар жағынан да, не CEO, біздің президент бар ғой, Лапорта, сол жақтан да. Бірақ Дембеле кішкене толерантны болып кішкене не сабыр сақтап отыр енді көреміз не болатынын.
Мхм. Не өзіңде зақын тиіп кетеді ғой. Короче, мен бір мем есіме түсіп кетті. Неде? Сен Мессидің кеткенін қалай қабылдадың сен ПСЖ-ға? Жүрегің қалай болды?
Негізі былай болды. Алдыңғы жылы, осы өткен жылы емес, оның алдында жылы тоже кетейін деп шыққан кезде мен ойламай қатты болғанмын, өйткені процесс солай созылмалы түрде болды да, ұзақ уақыт болды да, кетемін деп
там өзің дайындайсың да кішкене қазір.
Иә, иә. И сол кезде блин деп күнде ойланасың, блин кетейін деп жатыр деп, андай новости оқисың, мынандай новости оқисың, MC-ға кетейін деп жатыр, андай болып жатыр. И сол кезде менде көбірек не болды да, андай кішкене кеткенін қаламадым да. Ал осы өткен жыл кеткен кезде сразу бір уақытта шығып кетті.
Иә,
бір күн.
Бір күнде.
Иә, иә. И мен андай сен ойланып үлгере алмай қалдың да, кетіп қалдың
ба? Мен саған слух жіберіп те үлгермей қалдым ғой сразу.
Иә, иә.
Мен саған инстаграмға сразу же Мессидің кетіп қалған.
Иә. Сразу шок болды и кетті, и кетті деген сияқты қалдық та, бірақ аса бір ойлап блин қалу керек еді деген сияқты. Аса үлгере де алмадық и кетіп қалған соң мүмкін емес та уже да. Ал уже суықтар шығып әні міне деп жатса кішкене ойланып сондай болушы еді да. Да?
Менде мынаяқ Лапортаның мемі, короче, Месси кетіп қалды мысалы үшін, и Лапорта анау Тоқаев секілді, Месси ушел и ушел, вместе мы построим новую Барсу деп. Ай, иә.
Лапорт ненің Куманның сөздері бар. Лапорта да негізі кішкене өзі хайпты жақсы көретін жігіт сияқты негізі. Месси кеткен соң мен Мессиді бесплатно ойнайды деп ойладым деп. Ну да, кетті. Енді Мессиге жалко.
Жалко, жалко. Бізге де жалко болды ғой даже,
да.
Бүкіл футболмен.
Месси өзін только Барсада ғана көрді, Барсаға
жаны. Бітіргісі келді ғой Барсада, по идее.
Барсада бітіргісі келді. Ну бірақ қазіргі ПСЖ-ның да ситуацияны көрсең, Месси настроен шық, балан.
Қош. Мен Месси бақылау жүріп жатып қалды. Ойнап жүр ма? Салып жүр ма?
Иә, основной шат, но бірақ ПСЖ-ға келгелі бері қанша жыл? 6 ай болды ма? Қанша бір 5 гол ма сондай ғана салды ғой.
ПСЖ-ға десятка керек емес секілді, ол жақтан быстро ноги Неймар бар, ол сол жақта, он жақта быстро ноги Мбаппе бар, болды принципе. Фланктан жіберіп сала береді.
Иә. Да. Әлі үлесі алмай жүр негізі ПСЖ-ның ойынына, да? И уже шал, көп скорость жоқ, неде Францияда кішкене футбол физически ғой, ана неге қарағанда, Испанияға қарағанда. И Мессида баяғы спринтер жоқ. И көп жерде қалып қалады. И Месси защита қайтпайтын ойыншы еще. Кішкене нашарлау ситуациясы. Но бірақ өзінің деңгейіне келетін сияқты деп ойлаймын енді. Әлі классы бар да.
Классы бар, классы бар, иә.
Иә.
Просто орында.
Бір орында тұрып пас тастап отыратын жігіт қой негізі, өзінің несіне жетсе, формасына, өз формасын алса. Да,
солай. Мессида бәрі жақсы болсын енді.
Че там, өзінде қалай не болып жатыр? Челси қалай болып жатыр?
Сол Дембеле Челсиге кіреді деп жатыр ғой, естідің ба?
Иә, иә, оны естідім. Меніңше ең үлкен кандидат.
Ең үлкен кандидат, потому что Тухель оның реально не фанаты секілді, бірнеше рет айтты ғой даже.
Да, мүмкін.
Ну,
Челси бар ма?
Келсе қызық болады. Ну, Челси нормально. Челси қазір өте қатты қиналып жатыр, өйткені көп нелері жоқ. Көп үйректері лазаретте, потом барлығы коронавирус болып қалды. Көп ойындар перенос жасаған жоқ, үшін клубный чемпионат бар, не Кубок Англии бар, Премьер Лига бар, Чемпионс Лиг бар, бәрінде, вообще оның бәріне шығу керек, короче, капец болды.
Иә, иә.
И бір ойында, даже вот 4 ойында ма, даже Еурок жетпеген шығын, академия Еуроктары шықты ғой, білесің ба? До этого Тухель мен Трюк вообще жасаған адамды шықты ғой. Хал дейтін бір не бар, жақсы бір.
По-моему, коронавирус пен біраз адамдар ауырып қалған сияқты да?
Көп. Короче, бір неде, осында.
Сол кезде шықты ғой.
Осы декабрьде ма, ноябрьде, бір кете 10 адам ба, 10 адам лазаретте болды. 10-12 адам лазаретте болды, ойла. 20 адам, 10 адам лазаретте болса, примерно. Состав жоқ деген сөз секілді ғой. Сол Челсида егер бәрі стройда болса, онда жақсы болады. Но қазіргі мысалы үшін лазаретте болғандары прям нелерін ашып жатыр, қандай позицияларды усилить ету керек екенін. Челси ойнаған кезде в основном вингбектер ма ойнайды ғой. Вингбектер бар, не без защитник, ортада Ковачич Кантесмен бірге, и наяқта вингерлар бірімен араласып жүреді. Маунт сол жақта, оң жақта Кай Хавертс инадан нападающий, иногда астында ойнайды. И в целом, мне кажется, сол нормальный игроктар қатарына кірсе, сол кімдер, Бен Чилуэ мен Рис Джеймс екеуі бір уақытта шығып қалды ғой. Үйді вообще өте үлкен сұраққа олар. 7-8 апта Бен Чилуэ вообще сезон соңына шейін и кәдімгі қатты не берді. Қатты инфлюенс берді.
Жалпы атмосфера Челсиде қалай болды? Меніңше алдында Лукаку мен кішкене конфликт болды ғой.
Иә, иә.
Сол кезде клубта кішкене
бұзылып қалған секілді. Ол жақта
Лукаку
Лукаку не деп айтып қалды ғой, интервью берді, ол интервью беріпті. Но это не так, как в Интере деп. Слушай, Интер жайлы айта берді да, слушай, мен болдым. Ол бірақ Интерда намного лучше болды. Мен қазір ойнап жүрмін, дұрыс ойнай алмай жүрмін. Интерда күшті ойнағам, Тухель почему-то мені дұрыс қолданып жүрген жоқ деген. Сонда уже ненің тренерінің философиясына сомнение жіберді да уже.
Ну да.
Но в целом клубта неде Тухель бәрін просто өте тема нетті. Разрешал, короче, жестко тема.
Қазір командада атмосфера бәрі жақсы ма, дұрыс па?
Ну, жөнделген секілді, мен ойындарды біраз болып көрмегенде. Осы клубның чемпионат мира болды, не болды, пока қарамадым. Осы бір ай ма, бір екі ай қарамадым.
Меніңше, Туке алғаш келген кезде, былтыр январда келген кезде, ұтты ғой,
аралық. Топ болды ол кезде. Топ болды. Аха, ол кезде эмоциялар прям қатты оның секілді.
И биыл сезон басталған кезде башаны мүмкін нормально болды да. И бір уақыттарда кішкене бана ауырып жатты, адамдар көбісі ауырып қалған кезде ничья болып қалды, оқыған кездер болды. Потом Лукаку кішкене конфликт болды. Сол уақыттарда командада кішкене атмосфера бұзылып қалған.
Бұзылды, точно
бұзылды. И қазір уже сол баяғы былтырғы атмосфера командада жоқ сияқты да. И бұл енді әсер етеді ғой результатқа. И соңғы голдарды қараған кезде бір екі голмен ұтады да, үлкен разницамен ұтып жатқан жоқ та командаларды. И осы жағын мен ойлап қаламын.
Кішкене флоу келтіру керек секілді. Ау, неде былтырғы сезон прям прет болды, прям кейлады, прям прет деп. Да, осы сезонда кішкене бәрі. Еще бірнеше ойын қатарынан неше ойнап, соңғы минуттар өткізіп алғаннан кішкене несін игроктар бәрі уф деп нетқан секілді кішкене босансып.
Бірақ екі Лукаку келген екі финал болды, екеуін де Челси алыпты ғой. Анау клубный Европада суперлига ма, соны алды. Клубный чемпионат мира.
Клубный чемпионат мира алды, да. Клубный чемпионат мира, кстати, ол, по-моему, соңғы трофей, который вообще болған жоқ бізде. И Челсиде бүкіл трофей.
Барлық
трофей де бар. Иә, бірінші трофей дейді. И бүкіл несін жинап алды. Бүкіл стопкалар.
Ну да. Жақсы. Жалпы қалай биыл АПЛ-ды чемпион болған шанс бар ма Челсида?
Челсида жоқ секілді. От Ливер мен МС біраз неге түседі. И арасына қарадым, арасы 3 очко ғана. 3 очко разница. 3 очко разница.
Болады,
3 очко болады. Ливерде бір ойын запаста. Егер соны ұтса, онда интрига. Ұтса интрига точно қайтып келеді. Потому что олар бірін очный встречасы бар еще. Көктемде очный встреча ойнайды. Сол кезде еще екеуінің гол дифференс почти бірдей. Екеуі бірімен ойнаған кезде біреуі ұтса, уже болды. Уже болады.
Ну да. Меніңше де солай. Биыл МС мен Ливерпульдің арасында болады сияқты, не талас. Дегенмен, ну бірақ меніңше МС-де кішкене не бір көбірек. Әлі менің ойымша іштей.
МС-де шанс көбірек секілді, аха.
Иә.
МС-нің каждый игрогының несі мықты да, каждый позицияда мықты игроктары бар.
Мысалы, биыл чемпионатта негізі былтыр жазда олар маған 9-шы нөмірде нападайшы алғысы келді ғой, Харри Кейнді алғысы келді.
Мә, Харри Кейнді алған кезде вообще просто точно бәрін алушы еді олар.
Биыл МС-нің нені гол салғанын қарасаң, number 9 маған 9-шы нөмірдегі адам болмаса да,
олар керек гол салғандар. Оларға керек емес, реально олар нападайшы іздеп шаршап кетті да, ладно, нападайшы ойнай береміз деп.
Ну да. И оларда еще бағанағыдай бір адам жоқ та, что тұрақты гол всегда салатын, и барлық гол сала береді да. Мынаяқта защитниктер де салады, вингер салады, нападение, позащитадағылар салады деген сияқты. и өте мықты команданың ішінде осындай механика деп айтсақ болады да, и бір адамға зависим емес та, и әр жағы өз өзін жеке жеке жұмыс жасап отырады да осылай. Анау бір механический сағаттар сияқты да, барлығы осылай жұмыс жасап там гол салады да. Да, MC-дің шансы көбірек сияқты. Бірақ Ливерпуль де жаман емес, биыл не трансфер
Ливерпуль духпен алып кетуі мүмкін. Мысалы үшін не MC андай немен методичность, андай системамен алса, да, тактикамен алса, а Ливерпуль просто такой кеттік. Жігіттер ошол мынау біздікі кеттік алайық деп анда духпен алып кететін возможности бар секілді.
Ана ағылшынша tore it apart деген сөз бар екен да.
Ол не білдіреді?
We tore it apart дейді да, получается біз жыртық, біз айырдық деген сөз. Оларды да қолданады екен да.
Олар да айтады десе.
Олар да айтады екен да. So, MC, Ливерпуль жыртатын сияқты да.
Я жүрдім. Маған осы выходныйда, осы выходны ма, алдыңғы выходныйда ма? Не, MC Тоттенхэм қашан ойнады? Обзорын көрдім, маған қатты ұнады.
Осы кеше ойнады. Мен кеше не алдыңғы күні, сізге кеше алдыңғы күні ойнады,
иә. Кеше алдыңғы күні ойнады, маған ойыны прям.
Алдыңғы
күні ойнады,
прям. Суббота ойнады.
Мә, прям по делу. Тоттенхэм прям по делу отты енді прям.
Да.
Шешпісі.
Сол кезде мен нені қарадым. До ойына не болды ғой, пресс-конференция.
Ага.
Пресс-конференция. Сол кезде бана Канте айтады да, енді біз түсінеміз дейді да, что біз көбірек владение бізде болмайды дейді да.
Иә. MC-мен владение ойнай алмайсың.
Да, бізге проблема емес дейді да. Біз дейді да, типа болсыз допсыз мықты ойнауымыз керек дейді да, бізге доп ойнау маңызды емес дейді да. Біз допсыз мықты ойнауымыз керек дейді да, мықты философия да. Получается, ол MC атака жасаған кезде доп олар да бола берсін без проблем дейді да. Біз мықты защитада болуымыз керек, позицияны жоғалтпауымыз керек дейді да, бізге доп ойнау маңызды емес дейді да. Ал когда бізде доп болған кезде біз эффективно болуымыз керек дейді да.
Ол реально сөйтіп ойнады,
тура сол ойнады,
тура сөйтіп ойнады. Неден шыққан салған голдары неден андай контратакадан емес, прям неден воротадан басталған андай өте быстрый выход из обороны дейді ғой, тез и ненің и MC-дің прессингі ойнай алмай қалған ғой. MC ана бұрынғы кездегі недегі тики така ретінде, тики такадан мысалы үшін бір игрокты көреді и бәрі соған барады ғой, и бәрі соған барады, соған прессинг жасайды. А прессингтің бір минусы, сен прессингті допустим ключевой игрок либо добы бар адам ғана жасай аласың да, но прессингті сен ширинаға жаса алмайсың. И мен қарадым да, и Лорис сразу ана ширинамен и ширинамен сразу ненің MC-дің прессингінен сразу шығып кетті да. И сол кезде ненің MC-дің слабый жері көрініп қалды, по идее. Ширина ұстай алмайды MC. MC-ді ширинамен ұтсаң, ширинамен быстрый выход из оборонымен спокойно ұтса болады.
Да,
Конте соны көріп, еще мықты Харри Кейн бар, который сонымен просто мынандай бір не знаю, бір космический связь бар, который бір-бірін қатты көреді, yeah. Прям пас между линиями прям күшті беріп, екеуінің несі взаимопониманиесі прям керемет енді,
yeah.
Сол ойын ұнады.
И одан кейін бағанағы олардың нападениесінде бағанағы Сон бар, Харри Кейн бар, одан кейін тағы бір новый игрок келді ғой Ювентуста ма бір жерден. И үшеуі де былай качественный игрок екен да, үшеуі де бағанағы эффективно ойнай алды да. Бағанағы Харри Кейн False Nine деген болады ол кішкене төмен түсіп ойнайды да.
Харри Кейн вообще самый умный нападающий қазір АПЛ-да қандай бар вообще.
Иә. Сонымен дальний пастарды көрсең де күшті. Харри Кейн
топ енді, өте умный футболист.
Да, IQ жоғары десең.
Да. Сон екеуі.
Солай болды.
Солай.
Челсидің вообще несі қалай отыр, тактикасы биылғы жылға, жалпы өзінің Тухель келгелі қандай тактикада ойнап жатыр?
Тухель келгелі бері ол сол владениеді ұстады. Владениедан в основном нелермен, вингбектермен шығу. И алдағы тройка нападающих, тройка алдыңғы тройка бірімен былай аралас жүріп ойнайтын да, бір анау анаяқ етіп қалады, маунт сол жақтан келеді, неден етеді. И андай академия игроктары көп болды, и академия игроктар бір бірін уже прям нутром чувствовать етеді да. Ана Рис Джеймс мынаяқтан көтерсе, ол уже біліп тұрады, ол мынаяққа келетінін, мысалы үшін или біледі ол мынау ашылатынын, и андай химиямен таскать етті. Бирок азыр Лукаку келди го энди ошол сезондо. Лукаку келип Челсинин прям неси вариативности кичине түшүп калган секилди. Как будто ол алда бар и сомен чыгып ойноо керек секилди дегенде.
Ну да. Лукаку негизи тоже
Лукаку топ да по идее, но билмейм Челсига калай келем ме, келмей ме. Потому что Челси в основном була Челсиде бәрі сала береді ғой, бір игрокта dependency жоқ та, араласып сала береді. Да, и Лукаку енгізе нетпей қалды, түсінбей қалдық. Бірақ Челси dependency жоқ деп, не Бен Чилвелл мен Риш Джеймс түсіп қойған кезде түсіндік қой, бар екен все-таки деп. Бар екен все-таки, потому что Аспикюлетта мен сол жақта, он жақта и сол жақта Алонсо ондай не бере алмайды да, ондай быстрый выход и не точный кросстар бере алмайды.
Кросстар.
Аспикюлетта қосылмайды неге? Атакаға басынан артта болып қалады, керек кезде шықпай.
Более дефенсив,
керек кезде шықпай қалады. А Алонсо наоборот, керек кезде қайтпай қалады.
Алонсо ұмытып кетеді сияқты.
Алонсо ұмытып кетеді, ол болады да, ол бол ұрады ол анаяқта. Кіріп сразу удар жетеді. Но удары бар Алонсо, удары бар, пасы жақсы, но скорость мен андай. Артық айту керек деген несі жоқ, короче. Позиция жоқ
болады. Джеймс қазір травмада жатқан сияқты.
Травма, аха, Джеймс травмада жатыр, иә. Осы жақында шығады, осы жақында шығу керек. Жақында шығу керек.
Да, түсінікті.
Жоқ, қалай ставка қоясың ба? Давай ставка жайлы сөз түсірейік.
Ставка?
Ставка қойсың ба, вообще, мысалы? Вообще, өмірінде ставка жасап көрдің ба?
қоймадым деп айтсам болады, екені шынымен қойған жоқпын. Бірақ бір рет мен бір досым болған шетелде тұрған кезде, оның олимп аккаунты болған, ол бірақ аса бір спортқа спорт аса
ол қашан болды? Школ кезінде болды ма?
Жоқ, универ бірінші курста ғой, общежитие тұр. Бірінші, екінші курста.
Сол кезде бір олимп аккаунтың бар, значит сен бір брокерский аккаунтың бар деген сезіне ма? Бір инвест аккаунтын бар, прям такой. Солай сезінемін ба? Аха, потом.
Ол бала аса футбол қарамайды спортқа, бірақ ставка қызығады.
Обычно сондалар еще андай қоя береді ғой, допустим, Доханның второй лигасы, давай там Алькатр победа во втором тайме дейді.
Аса бір анализ жасамай қоятын сияқты кейбір адамдар да, солай бір сол бір қыз ақшаның несінде қызығында да. И сол баланың аккаунтына бір 500 теңге ма болды. И ол айтты, сен футбол қызығасың ғой, давай қоясың ба, қоя сал, мен 500 теңгем соңға қалды. И соның аккаунтына кірдім да, бір 2.7 ма 2.9 ба коэффициент жинадым. И примерно 1000 теңге қойған, 500 теңге қойған кезде 1000-1500 сондай алатын едік та. И сол кезде мен соны қойдым, короче, осы английский премьер лигаға қойдым и бір екі-үш ойынға қойдым, уже сенімді ойындарға. И шықты, но бірақ мен, короче, ставканы қойып жатқан кезде, мен анау полтора бойынша андай-мұндай деген аса түсінбеймін ғой. Сол кезде бір жерден қате кеткен ғой, мен өзім ойымды дұрыс енгізе алмағанмын да, неге қойған кезде. И ол кейін ойындарды қарадым, шықты деп, мен ойым деп қарасам, анаяқта ұтылғанмын да, сөйтсем бір жерін ошибка кеткен ғой ана қойып жатқан кезде. Сол мен бір рет ставка, бірінші рет, соңғы рет қойған кезім сол. Одан кейін вообще қоймағам.
Не, дұрыс.
Одан кейін бітті, короче. Сен өзің қалай?
Ой, біз ставканы, короче, школдан бастадық. Школда еще сенші класс па? Сенші кластан бастадық. Покердан бастағасың ғой ставканы. Сенші класста покердан, короче. Бізде ол кезде талдырғанда оқыдым мен. И бір не болатын, короче, букмекерский контора. Сол жақта покерға қоясың, покер, потому что ол тез, қарайсың, көресің, нетесің. И еще ол кезде бізде 7-7 класста как раз смартфондар болып, и андай Техас Холдем покер деген популярный болып кетті, да? Прям неде класта отырып, прям Техас Холдем покер ойнайтынбыз, там өтірік бірдеңке, там кинолар көріп, так о, бол там. Покердің игрогысың ғой деген сонда вайбс тауып, сосын барып қоятынбыз. Соны қоятынбыз, вообще ештеңке ұтқан жоқпыз. Сосын футбольный ставка тігетінбіз 10-ші класста да, соны тігіп. Потом 10-ші класс, 10-ші класс, потом 1-ші курс. И 1-ші курста біз, короче, общагадағы балармен 10 адам қосылып, 5-5 мыңнан подписка сатып аламыз, короче. Айдын Түсіпов деген бір не болған, букмекер болған. Букмекер емес, эксперт. Типа эксперт, короче. Эксперт беретін. И айтатын, сөйтіп, осынша подписка, осынша ставка саған береміз, соларға қойсаң, короче, көп ақша жасайсың деп. И біз, короче, 5-5 мыңнан собыр жасап, соған қоямыз. Как раз сипуха түсті, аламыз. И мен ол, 5 мыңнан сипуха 20 мың қойдым, и 15 мың, ну, сол кезде ол көп ақша, 15 мыңнан алып, такого, все, типа. Қазір осы неделя ставықта көтеріп аламыз деп қоямыз. И 3-ші күні бәрін ұтылып аламыз. Бәріміз, 10 бала болдық, бәріміз бірге алдық. Бірақ 10 бала андай диверсификация деген жоқ қой, бәріміз бірдей ставка жасадық, бәріміз бірдей қадалдық, короче. И сөйтіп ұтылып қайттық. Сөйтіп ставкаға вообще келмедім мен, сол бірінші курста бітірдім, ешқашан ойнамаймын дедім, түсіндім ол не екенін, короче. И бірақ та мен сосын неде мастерсін осы 2020-да соңғы семестрімда неге қайтып келдім, короче. Қайтып келдім дегенде, бірақ та ставканың типа игрок ретінде, игрок тігу жағынан емес, наоборот, больше как брокер жағынан, брокер система жағынан. Мен, короче, 2020-ның фонында неде Nasdaq деген брокерский компания, ол целом нелімен айналысады, биржамен айналысады. И олар, короче, бір новый маркетқа кіргісі кеп, нені, спорт беттинга кіре бастады, короче. Спорт беттинга кіре бастады. И спорт беттингтің, короче, несінде сады, короче. Ставкаларды бәрін нормализейшн жасаймыз деді, короче. И біз сол проекті болдық, ол дата инжиниринг проекті. И оның, короче, сөйте, надай олатын. Бірнеше ставкі тіккен кезде жалпы маркетмейкерлар болады. Маркетмейкерлар деген, ол кім осы ставканы беріп отырған адамдар. Бізде Nasdaq, короче, 5-6 маркетмейкерға сабскрайбет болды. 5-6 маркетмейкерға сабскрайбет. И в основном ол, мысалы, нелерге, Алим, там, басқа контролы сол маркетмейкерден сабскрайб жасайды да, содан алып отырады коэффициенттерін бәрін. Бірден көзгерсе, сразу соны алып отырады. И Nasdaq недесі болды, сол бес бірнеше маркетплейстерді алады, бір-бірін қосады, агрегировать етеді, бір общий ключқа келеді. И нетеді. И осыны агрегировать етіп, и больше такой global view, там less risk сонда беретін. И сол жақта бізде, короче, маркетмейкерлардың JSON файлдары болды, короче. Қандай не зат жіберетін, короче. Oh my god, ананы көрсең сен просто. Анда raw файлдар не екенін түсіндім ғой мен, короче. Капец дедім, короче. В целом, бірінші очередь, неғып ставка вообще неге ешқашан ойнамайды. Ол вообще никогда ойнамайды. Ол бір простой неден. Оның логикасынан. Ставкада букмекер былай зарабатывать етеді, мысалы үшін. Сен бір игроққа тігесің, допустим, да, екі команда. Барса, Челси, мысалы үшін, екі команда ойнайды. Барса победа бір коэффициент, Челси победа бір коэффициент, мысалы үшін, да. По идее, мысалы үшін, сен бір ақша тіксең, сен, мысалы үшін, екеуі бірдей коэффициент болады, мысалы үшін. Сен, мысалы үшін, Челси тіксең, 100 теңге тіксең, 200 теңге тігу керексің. 200 теңге ұтасың, Барса тіксең, сен 200 теңге ұту керексің, мысалы үшін. Как будто екеуміз бәсескендей болу керек болатын, да. Бірақ та ояқта типа broker hold деген тема бар. И олар никогда бірдей коэффициент бермейді, мысалы үшін. Сен тіксең, сен 185 теңге ұтасың. Сен 185 теңге ұтасың, сен 100 теңге тігесің, 185 теңге ұтасың. Сонда жасайды да.
Короче, екі жақты қайсысы ұтса да, біреу ұтса да, біреу ұтылса да, мына жақта кім ұтып отырады да, бағанағы ставканы.
Иә, ол
15 теңгенің рекорды.
Иә, сол 15 теңге hold жасайды да, и соны ұтып отырады. Соны в этом плане сен, ну, никогда ол краш болмайды, ол всегда ақша жасап отырады. Ол
ана жерде, например, екеуде мынай ничья болып қалдық дейді да, сөйтіп та 200 теңгені анау не алып алады
да. Иә, ол ничья қоятын адамдар да бар ғой. И в целом соның бүкіл алгоритмі ол сол маркетті баланс жасау. Что, мысалы үшін, бір ставкаға тіккен адамдардың саны, басқа ставка тіккен адамдардың саны немен коэффициенттерін көбейткен кезде екеуі бір-біріне теңестіріп, есеп сол 15-20% профитті алып отыратындай. Ну, то есть, изначально логикамен сен ештеңке ұта алмайсың. Ол бір. Екіншісі, ол бағанағы raw JSON файлдар. Raw JSON файлдарды көрсең, ол просто капец. Сол үшін, қазір юроктар поля шыққан кезде, нанда не, GPS тракер кеді. И, содан байқайды ғой, мысалы, кім қанша игрок, қанша километр жүгірді, қанша пас берді, соның бәрі сол жақтан көреді. А потому что, мысалы, ол онда GPS тракер болмаса қиын ғой, білу кім қанша жүгіргенін, мысалы, ол видеоны анализировать етесің. Оларда бәрі GPS тракер еді, кім поляның қай позициясы екінде, Оюкта канча жүгүргөнүн баарын көрүп отурат. И, короче, бир JSON-да бир полянын, короче, 64 ячейкага бөлөт. Каждый ячейкада каждый игрок каякта экенин көрүнөт, доп каякта экенин көрүнөт. И не expected threat деген бир скорлору бар, короче, сонун баарын байкап билип отурат, короче. Билип отурат заранее, короче. Заранее деген калай ал. Ошон оюн ойнаган кезде ал бир оюн ойнойду, бирок да ошон ставка тигетин адамдар сол оюндун по-моему 3-4 секунд latency менен көрөт. 3-4 секунд задержка менен көрөт. Сол 3-4 секундтин жеткиликтүү 3-4 секундтин жеткиликтүүгө 3-4 секундта солар олар ошон событиянын ошон риски болсо, резко нени коэффициент обновить жүрөт, болду. И сен уже ошон реально үлгүрмөй каласың, их не болуп атканын.
Ну да.
Ну то есть сен уже заведомо отулдун, короче. Ол сам уже билип турган затты саган айтат просто. Ол өзү билип турат не болот, мисалы сон билип турган затка уже сам тырлыга жетет. И ул по-любому лохотрон сондон байкалды, короче. И сол, да. Сол, короче, сондуктан балдар ставка деп ишкушун ойлоймандар. Ол изначально просто басынан, тумасынан, ол логикасынан, ол калай обрабатываться этилет, калай данныйлар жүрөт. Сонан ол уже фолти.
Менимче андай сыякта, мисалы ставка коюудун өзүнүн бир маданияты бар сыякта да. Оган адам өз-өзүн устай билүү керек сыякта. Адам аса бир акчанын артынан не кылмоо керек да, андай кудукпоо керек да. Мисалы Европада беттинг деген әлі күнге дейін бар ғой, дамыған елдерде әлі күнге дейін қояды, но бірақ олар өздерінің бағана несін білетін сияқты да, нормасын біледі да. И олар өздерінің командасына да, өздерінің бақылап жүрген командасына қояды да. Ана біз сияқты там Катардың екінші лигасына қоймай. Өзінің мысалы мен Барселонаны всегда қараймын, анализдерге қараймын да, мүмкін мен Барса қоя аламын да, өзім нормамды білсем да. И сол сияқты мәдениет қалыптасу керек сияқты да, мысалы беттингге ставка қойдың да, и адам қойма, ол мүмкін емес, қойма десең ол мүмкін емес сияқты, все равно адамдар қояды да, но бірақ қой, но бірақ осындай мәдениетпен қой деп солай үйрету керек сияқты да. И сол кезде мүмкін кішкене қазіргідегідей үлкен проблемалар, үлкен там қазір көп қазақстан сериалдар шығып жатыр ғой, осы
иә 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 даже игрок деген сериал шықты ғой деймін
да. Да, да. Миллиондап там жоғалып жатыр да, үлкен проблема да. И меніңше өз нормасын біліп үйрену керек сияқты кез келген заттың. Сол кезде мүмкін кішкене аздап қоюға мүмкін да, андай бір кішкене футбол көрген кезде қосымша эмоция болады да мүмкін да сен.
Ну сен по-любому вообще ақша жасалмайсың, ол прям бай дизайн жасалмайсың.
Да, да, да. Ол жағынан түсінікті да, ақша жасай алмайсың, одан пайда түсу деген жоқ та. Пайда табамын, одан бай кетемін деген тема жоқ та. Ну да, ол да түсінікті.
Ну да.